Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ichki ishlar vazirligi 29 martga kelib karantinni buzganlar soni respublika bo'ylab 10,350 nafardan oshganini bildirdi. O'zbekistonda 29 martga kelib aniqlangan 29 ta holatning 6 tasi umraga borgan namanganlik ayolning yaqinlaridan topildi. 30 martdan boshlab respublika maxsus komissiyasi qarori bilan O'zbekistonda yana qator cheklovlar o'rnatildi. Bulardan biri shaxsiy avtomobilda shaxsiy maqsadda harakatlanishning taqiqlanishidir. Jahon bo'ylab COVID-19 infeksiyasidan vafot etganlar soni 30 mingdan oshdi. O'limlarning 3dan 2 qismi Yevropada qayd etildi. Hozirga kelib AQSh koronavirusga chalinganlar soni bo'yicha dunyoda 1-chi o'ringa chiqdi.
Ozodlikda xabarlar.
Ichki ishlar vazirligi 29 martga kelib karantinni buzganlar soni respublika bo'ylab 10,350 nafardan oshganini bildirdi. Karantinni buzgan shaxslarning aksari Toshkentda 1,731 holat poytaxtda aniqlangan. Toshkent viloyatida esa 867 holat. Jizzax viloyatida 975, Buxoroda 543, Samarqand viloyatida 1,179 holat aniqlangan. Karantin qoidalarini buzganlar, asosan niqobsiz yurganlar, karantin joydan qochganlar yoki ijtimoiy tarmoqlarda uyg'otuvchi asossiz ma'lumotni tarqatganlardir. O'zbekistonda karantin qoidalarini buzganlik uchun 11,150,000 so'mgacha jarima belgilangan. 29 mart Toshkent vaqti bilan kechki soat 18:00 qadar O'zbekistonda 2 bemor koronavirusdan vafot etdi, 133 kishida virus aniqlandi, 7 bemor tuzalib shifoxonadan chiqdi. 29 mart kuni Virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida koronavirusga chalingan bemorlarni davolayotgan bir guruh tibbiyot xodimlari hurmat bilan kuzatildi. Ularning o'rnida tibbiyot xodimlarining navbatdagi guruhi ish boshladi. Prezidentning koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashishga jalb qilingan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga ko'ra, bu shifokorlar 14 kunlik qo'shimcha rag'bat to'lovini oladilar. Qarorga binoan koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlar bilan bevosita muloqotda bo'lgan, karantin obyektlarida ishlagan tibbiyot xodimlari va boshqa xodimlarga 5 million so'mdan 25 million so'mgacha rag'batlantiruvchi to'lovlar belgilangan. O'zbekistonda 29 martga kelib aniqlangan 29 ta holatning 6 tasi umraga borgan namanganlik ayolning yaqinlaridan topildi. Umrada bo'lib qaytgan bu ayolning 5 qarindoshi hamda uning yaqinda vafot etgan onasiga qaragan hamshirada koronavirus aniqlandi. Namangan viloyati sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi bosh vrachi o'rinbosari Davlat Al-Qosimovga ko'ra, viloyatda koronavirusga chalinganlar soni 12 nafarga yetgan. Turkiya orqali umra ziyoratiga borib, 12 mart kuni O'zbekistonga qaytgan va uy karantini nazoratda bo'lgan Namangan shahrida yashovchi 51 yoshli ayolning 72 yoshli onasi 27 mart tongida miokard infarkt oqibatida vafot etgani xabar qilingan edi. 30 martdan boshlab respublika maxsus komissiyasi qarori bilan O'zbekistonda yana qator cheklovlar o'rnatildi. Bulardan biri shaxsiy avtomobilda shaxsiy maqsadda harakatlanishning taqiqlanishidir. 30 mart ertalabki soat 6 dan 20 aprel tungi soat 12:00 qadar mamlakat bo'ylab avtotransport vositalari davlat xizmatlari markazlari tomonidan beriladigan maxsus ruxsatnoma stiker asosidagina harakatlanishi mumkin. Bu boradagi boshqa tafsilotlar dasturimiz davomida. Jahon bo'ylab COVID-19 infeksiyasidan vafot etganlar soni 30 mingdan oshdi. O'limlarning 3dan 2 qismi Yevropada qayd etildi. Hozirga kelib AQSh koronavirusga chalinganlar soni bo'yicha dunyoda 1-chi o'ringa chiqdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bugunga qadar AQShda 124 mingdan oshiq odam virusga chalingan, 2 mingdan ortiq odam o'lgan. Nyu-York shtatida virusga chalinganlar soni o'sib borayotgan bo'lishiga qaramasdan, prezident Donald Tramp mahalliy siyosiy yetakchilar qarshiligi tufayli shtatni karantinga olish fikridan voz kechdi. Karantin o'rniga Nyu-York, Nyu-Jersey hamda Connecticut shtatlariga sayohat qilish xavfi haqida ogohlantiruv e'lon qilinishini ma'lum qildi. Pandemiyadan eng ko'p aziyat chekayotgan Yevropa davlatlari Italiya va Ispaniyada 28 mart kuni kechga yaqin 1600 dan oshiq bemor vafot etgani qayd etildi. Shu paytgacha Italiyada kasallik tufayli 10 mingdan oshiq odam nobud bo'ldi. 6 mingdan oshiq fuqarosi yostig'i qurgan Ispaniya esa halok bo'lganlar tanasini so'nggi manzilga eltish uchun harbiylar safarbar qilinishini e'lon qildi. Rossiyada esa koronavirusga qarshi kurash doirasida 30 mart kuni o'z chegaralarini yopmoqchi, ammo diplomatlar hamda yuk mashinalari haydovchilar harakati cheklanmaydi. Rossiya rasmiylarining ma'lum qilishicha, bugunga qadar mamlakatda 1264 odam koronavirusni yuqtirgan, ularning 7 nafari vafot etgan. Dunyo bo'ylab koronavirus pandemiyasiga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida yoki hoziroq ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 30-martdan shaxsiy avtomobilda shaxsiy maqsadda harakatlanish taqiqlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 30-mart ertalabki soat 6:00 20-aprel tungi soat 12:00 qadar mamlakat bo'ylab avtotransport vositalari davlat xizmatlari markazlari tomonidan beriladigan maxsus ruxsatnoma bilangina harakatlanishi mumkin. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan shaxsiy mashinadan shaxsiy manfaat yo'lda foydalanish qat'iyan man etildi. Mazkur ruxsatnomalar taqdim qilinadigan avtotransport vositalari esa mana bulardir. Oziq-ovqat mahsulotlari, dori vositalari va tibbiy buyumlar savdosi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar xizmat mashinalari va shu tashkilotlarga ishlaydigan xodimlarning shaxsiy mashinalari. Sanitariya va gigiyena mahsulotlari ishlab chiqaruvchi va chakana savdo, dorixona faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik hamda jismoniy shaxslarning avtotransport vositalari. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq va Zangiota tumanlarida, Toshkent shahrining Olmazor, Chilonzor va Yashnobod tumanlarida qurilayotgan shifoxona va xiyobonlar qurilishiga jalb etilgan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga tegishli avtotransport vositalariga maxsus ruxsatnomalar beriladi. Shu bilan birga Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan ko'chalarda harakatlanish uchun ba'zi avtotransport vositalariga maxsus ruxsatnoma talab etilmasligi belgilandi. Bular O'zbekiston Respublikasi va xorijiy diplomatik xizmati xodimlari, Tashqi ishlar vazirligi taklif qilgan xalqaro tashkilotlarga tegishli avtotransport vositalari, aholi va tashkilotlarga kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, jumladan gaz, elektr energiyasi, issiqlik ta'minoti, sovuq suv, suv oqavi va boshqa tashkilotlarga tegishli avtomashinalar, aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilotlarga tegishli bo'lgan avtotransport vositalari hamda O'zbekiston pochtasi aksionerlik jamiyatining pochta jo'natmalariga, tijorat banklari, tibbiy va epidemiologik xizmatlar ko'rsatuvchi korxonalarning avtomashinalari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, maxsus qutqaruv korxonalari transport vositalari ham maxsus ruxsatnomasiz harakatlanishi mumkin. Bundan tashqari N1, N2 va N3 toifasiga kiruvchi avtotransport vositalariga hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib kelayotgan N1 toifadagi avtotransport vositalariga ham ruxsatnoma talab etilmaydi. Bundan tashqari viloyat, shahar, tuman hokimlari va ularning o'rinbosarlariga tegishli mashinalar ham maxsus ruxsatnomasiz harakatlanishi mumkin. Muhimi, yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanish litsenziyasiga ega bo'lgan yo'nalishsiz taksilarga o'zlari ro'yxatdan o'tgan ma'muriy hudud doirasida maxsus ruxsatnomasiz harakatlanish imkoni berildi. Avtotransport vositalariga tegishli tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilgan holda maxsus ruxsatnoma berish tizimi esa 29-martdan boshlandi. 29-mart kechki 18:00 qadar O'zbekistonda 133 kishida virus aniqlandi. Shu paytga qadar ushbu virusdan o'lganlar soni 2 nafardir. 7 bemor 29-mart kuni tuzalib, shifoxonadan chiqarildi. O'zbekistonda koronavirus yoyilishi va bunga qarshi olib borilayotgan chora-tadbirlar bilan to'liq Ozodlikning jonli blogida tanishishingiz mumkin. Marhamat ozodlik.org saytiga kiring yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston havo yo'llarining reyslari bekor bo'lgan uchoqlariga chipta sotib olgan yo'lovchilarga uning puli qaytarilmayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan yo'lovchilarning aytishlaricha, O'zbekiston havo yo'llari garchi o'z Telegram kanali orqali chipta puli qaytarilishini e'lon qilgan bo'lsa-da, lekin kassalar pulni qaytarib bermayapti. Toshkentdagi aviakassalardan biri chipta puli qaytarilmasligi haqida ichki buyruq borligini aytdi. O'zbekiston havo yo'llari mulozimi aviakassalar karantindan chiqqandan so'ng chipta puli qaytarilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston havo yo'llari uchog'i bilan Moskvaga uchmoqchi bo'lgan farg'onalik tadbirkor Azamjon Isroilovning aytishicha, reyslar bekor qilingandan keyin u chipta sotib olgan aviakassa pulini qaytarib bermayapti. Biz 2 kishi tadbirkorlik yumushi bilan Moskva orqali boshqa shaharga bilet olgandik, lekin koronavirus tufayli barcha reyslar bekor qilindi. Kassalar yopilmasdan turib borganimda aka kuting qaytarib beramiz deyishdi. Kecha yana O'zbekiston havo yo'llarining Telegramdagi bayonotini o'qiganimdan so'ng aviakassaga qo'ng'iroq qilib chipta pulini hisobimga o'tkazib beringlar desam, aka imkoni yo'q, Telegramda beramiz deb yozgani bilan bizga ichki buyruq kelgan, hozircha kutib turing yoki chiptangizni boshqa muddatga almashtirib beraylik deyishdi. Menga endi bu yilga chipta kerak emas, pulni qaytaringlar desam, bo'lmasa kutasiz deyishdi, deydi tadbirkor. 27-mart kuni O'zbekiston havo yo'llari bekor qilingan qatnovlarga chipta puli qay tarzda qaytarilishi yuzasidan Telegram kanali orqali izoh berdi. Aviashirkatga ko'ra, chiptalarni qaytarish yoki ularni cheklovlar bekor qilingandan so'ng amalga oshiriladigan aviakompaniyaning qatnovlariga qayta bronlash jarimalar va sanksiyalarsiz amalga oshiriladi. Ammo Toshkent shahridagi ismi sir qolishini so'ragan aviakassa xodimlaridan birining aytishicha, ularga bu bayonotga tamoman teskari bo'lgan ichki buyruq kelib tushgan. Ozodlikka nusxasi yuborilgan O'zbekiston havo yo'llari AJ filiali direktori Mullabekov nomi bilan yozilgan buyruqda shunday deyilgan: ishlab chiqarishdagi zaruriyat sababli 24-martdan boshlab toki maxsus ko'rsatma bo'lmaguncha AJ'dagi qoldirilgan reyslar yo'lovchilar olgan barcha aviachiptalar pul mablag'larini qaytarish va to'lov qilish jarayonini to'xtatish topshiriladi. Farg'ona shahridagi aviakassalardan birining xodimiga ko'ra, 27-mart kuni O'zbekiston havo yo'llari bekor qilingan qatnovlarga chipta puli qaytarilishi yuzasidan Telegram kanalidagi e'londan so'ng uning telefoni kun bo'yi tinmayapti. O'zbekiston havo yo'llari Telegram kanalida chipta puli qaytariladi deb e'lon berib tursa, bu e'lonida karantin haqida gap bo'lmasa, bu yoqdan ichki buyruq kelib tursa, mijozlarga nima deyishini ham bilmay qolasan ekan. Ikki o'tning orasida qoldik. Kassalar ishlamaydi, karantin desak, men sizga kartadan o'tkazganman, siz ham kartamga tashlang, buni nimasi qiyin deb turibdi. Mijozlar haq, chunki 90% chiptalar pul o'tkazish yo'li bilan sotilgan. Ruxsat berishsa, shu telefonimdan hammasini pulini qaytarib o'tkazgan bo'lardim. Bu qiyin ish emas, deydi kassa xodimi. O'zbekiston havo yo'llari aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi karantin sababli yo'lovchilarning puli vaqtinchalik qaytarilmayotganini aytdi. To'g'ri, shunaqa buyruq berilgan, chunki kassalar hammasi karantinda, xodimlar ta'tilga chiqarilgan. Karantin tugab ish boshlansa, barcha yo'lovchilarning chipta puli qaytarib beriladi yoki ularning istagiga qarab boshqa muddatga ko'chiriladi, dedi O'zbekiston havo yo'llari aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jahon bo'ylab COVID-19 infeksiyasidan o'lganlar soni 30 mingdan oshdi. AQSh infeksiya o'chog'iga aylandi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'limlarning 3dan 2 qismi Yevropada qayd etildi. Hozir AQSh koronavirusga chalinganlar soni bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bugunga qadar AQShda 124 mingdan oshiq odam virusga chalingan. Nyu-York shtatida virusga chalinganlar soni o'sib borayotgan bo'lishiga qaramasdan, prezident Donald Tramp mahalliy siyosiy yetakchilar qarshiligi tufayli shtatni karantinga olish fikridan voz kechdi. Tramp bunday qarorga Oq uyning koronavirus ishchi guruhi tavsiyasi bilan kelganini alohida ta'kidladi. 28 mart kuni Tramp karantin joriy qilish o'rniga AQShning kasalliklar nazorati va ularning oldini olish markazlari Nyu-York, Nyu-Jersey hamda Connecticut shtatlariga sayohat qilish xavfi haqida ogohlantirish e'lon qilishini ma'lum qildi. Avvalroq prezident Nyu-York shtatida karantin joriy qilish mumkinligini aytgandi, ammo Nyu-York gubernatori Endryu Kuomo va Nyu-Jersey gubernatori Ned Lamont bunday chora vahima keltirib chiqarishi hamda moliyaviy bozorlarga katta ziyon keltirishini aytib, bunga qarshi chiqdi. Yangi koronavirus shtammi keltirib chiqaradigan COVID-19 kasalligi pandemiyasi boshqa mamlakatlar kabi AQSh iqtisodini ham qiyin ahvolga solib qo'ydi. 27 mart kuni Tramp iqtisodni dastaklashni ko'zlovchi 2 trillion dollar qiymatga ega yordam rejasini imzoladi. Shuningdek, prezident avtomobil ishlab chiqaruvchi shirkatlarga ventilyator, ya'ni sun'iy nafas oldirish moslamalarini ishlab chiqishni buyurdi. Bundan tashqari, prezident Pentagonga sobiq qo'shinlar hamda Milliy gvardiya a'zolarini safarbar qilish imkonini beruvchi qonunni imzoladi. Xitoyning Uxan shahrida 2019 yil dekabr oyi oxirida aniqlangan koronavirusni yuqtirib olganlar soni bugunga qadar jahon bo'ylab 665 ming nafardan, vafot etganlar soni esa 30 ming nafardan oshdi. Pandemiyadan eng ko'p aziyat chekayotgan Yevropa davlatlari Italiya va Ispaniyada 28 mart kuni 1600 dan ortiq odam vafot etdi. Shu paytgacha Italiyada kasallik tufayli 10 mingdan oshiq odam halok bo'ldi. 6 mingdan oshiq fuqaro yostig'i qurigan Ispaniya esa halok bo'lganlar tanasini so'nggi manzilga eltish uchun harbiylar safar bar qilinishini ma'lum qildi. Rossiya koronavirusga qarshi kurash doirasida 30-mart kuni o'z chegaralarini yopishini bildirdi. Ammo diplomatlar hamda yuk mashinalari haydovchilari harakati cheklanmaydi. Rossiya rasmiylarining ma'lum qilishicha, bugunga qadar mamlakatda 1264 kishida virus aniqlangan, ularning 7 nafari vafot etgan. Bu orada 2 oy karantinda bo'lgan Uxan shahrida cheklovlar bekor qilindi. Hayot qayta izga tusha boshladi. 28-mart kuni shahar chegaralari ochilib, ayrim transport xizmatlari qayta yo'lga qo'yildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi pandemiya tufayli global iqtisod allaqachon bo'hronga yuz tutganini aytmoqda. 27-mart kuni bolgariyalik iqtisodchi Kristalina Georgieva rivojlanayotgan davlatlar COVID-19 keltirib chiqargan krizisdan chiqishi uchun kamida 2,5 trillion dollar moliyaviy resursga muhtoj bo'lishini ta'kidladi. COVID-19 pandemiyasi bilan bog'liq boshqa ma'lumotlar Ozodlikning jonli blogida, ozodlik.org yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring. O'zbekistonda 29-martga kelib aniqlangan 29 holatning 6-tasi umraga borgan namanganlik ayolning yaqinlaridan topildi. 30-martdan boshlab Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan O'zbekistonda yana qator cheklovlar o'rnatildi. Bulardan biri shaxsiy avtomobilda shaxsiy maqsadda harakatlanishning taqiqlanishidir. Jahon bo'ylab COVID-19 infeksiyasidan vafot etganlar soni 30 mingdan oshdi. O'limlarning 3dan 2 qismi Yevropada qayd etildi. Hozirga kelib AQSh koronavirusga chalinganlar soni bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Boshqa dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
26-mart kuni maxsus reys bilan Istanbuldan Toshkentga qaytgan 240 yo'lovchining 7 nafari koronavirusga chalingani aniqlangan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasining Istanbuldagi bosh konsulligi Facebook sahifasi orqali 28-mart kuni ma'lumot tarqatdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ma'lumotga ko'ra, 240 nafar yo'lovchining aksari homilador va yosh bolali ayollar, keksa hamda onkologik kasallikdan davolanib qaytganlar bo'lgan. Shu munosabat bilan bosh konsullik vatandoshlarni imkon darajasida vatanga qaytishlariga shoshilmaslikka chaqirgan. Turkiyada istiqomat qilayotgan bir necha o'zbekistonlik Ozodlik bilan suhbatda konsullik chaqirig'ini nihoyatda to'g'ri deya baholadi. Istanbulda istiqomat qilayotgan Muhabbat Ismoilova ismli namanganlik ayol bosh konsul bilan suhbat ortidan hozircha O'zbekistonga qaytmaslikka qaror qilganini aytadi. Konsullik imkoni bo'lsa, O'zbekistonga qaytishga shoshilmay turinglar deb to'g'ri maslahat beryapti. Men ham bosh konsul bilan gaplashgach, O'zbekistonga hozircha qaytmaslikka qaror qildim. 6 soat uchasiz, keyin 14 kun karantinda bo'lasiz. Bu paytda koronavirusga chalinmasligingizga kim kafolat beradi deb konsul to'g'ri maslahat berdi, dedi Muhabbat Ismoilova. Turkiyada 10 minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri istiqomat qiladi. O'zbekiston uchoqlar qatnovini bekor qilgandan keyin Istanbul aeroportida yuzlab o'zbekistonliklar ucholmay qolib ketgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Bu yo'lovchilar keyin charter reyslar bilan O'zbekistonga olib kelingan 2 haftalik karantinga qo'yilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda ishsiz qolgan damaschilar ijaraga olgan ulovlarini topshirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida 27-martdan viloyatlararo avtobus va mashina qatnovi to'xtadi. Bu cheklov ortidan avtobus va damaslarda yo'lovchi tashish bilan ro'zg'or tebratib kelgan haydovchilarning Ozodlikka aytishicha, ko'p haydovchilar ijaraga olgan avtoulovlarini egalariga topshirishni boshlagan. O'zbekistonda ishsizlik va maoshlarning kamligi bois mashinasi borlar o'z ulovida, yo'qlar esa boshqalar mashinasini ijaraga olib, odam tashish orqali tirikchilik qiladi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan kirakashlar halokatli virus tarqalishi oldini olish bo'yicha hukumat choralarini qo'llab-quvvatlashlarini aytishadi. Ayni paytda oilasini boqish uchun yagona tirikchilik manbaidan ayrilgan haydovchilar og'ir qiyinchiliklarga yuz tutayotganliklarini yashirishmaydi. Andijonlik 35 yoshli Tohirning aytishicha, u 7 yildan buyon Andijon-Toshkent orasida yo'lovchi tashib kelgan va kirakashlik uning oilasi uchun yagona tirikchilik manbai bo'lgan. Tohir hukumatning masofalanish bo'yicha choralarini qo'llab-quvvatlasa-da og'ir kunlarga tayyor bo'lmaganini aytadi. Kuniga 80 ming so'mga ijaraga Damas olib, odam tashib oila boqdim. Ijara, gaz puli, daryo trans litsenziyasiga ketadigan xarajatni hisoblamaganda kuniga 100 ming, 150 ming so'm kirib turgandi ro'zg'origa. Mana bugundan qatnov to'xtadi, bu yo'q, endi nima bo'ladi bilmaymiz, dedi Damas haydovchisi. Suhbatdosh o'zi tanigan, bilgan kirakashlar ham ijaraga olgan ulovlarini topshirayotganini aytadi. Shaharda Ismatilla aka degani bor, 80 dan ortiq mashinasi bor. Arendaga beradi. Unaqa Ismatilla akalardan qanchasi bor? Ularning biznesi ham kuydi. Hamma topshiryapti mashinani. Ijaraga beruvchilar mashinalarga qo'yar joy yo'qligidan ijara pulini to'lamasangizlar ham bo'ladi, deyishyapti, deydi kirakash. O'zbekistonda shaharlararo va ichki yo'nalishlarda kirakashlik bilan shug'ullanuvchilar soni haqida statistik raqamlar yo'q. Jizzax-Toshkent yo'nalishi bo'yicha qatnovchi kirakashning aytishicha, Toshkentning Olmazor metro bekati yonidagi avtoturargohdan janubiy viloyatlarga kuniga 500 dan ortiq Damas yoki boshqa turdagi mikroavtobuslarda yo'lovchi tashilgan. Hyundai mikroavtobusini ijaraga olib Urganch-Toshkent orasida yo'lovchi tashib kelgan Aminboyga ham karantin cheklovlari bo'yicha ishsiz qolganini aytadi. O'zbekistonda koronavirus kasalligi tarqalishining oldini olish maqsadida 27 mart soat 10 dan boshlab viloyatlararo harakatlanish barcha transport vositalari harakati to'xtatilgani ma'lum qilindi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, yuk tashuvchi transport vositalari bundan mustasno, ayni paytda shaharlar chegara postlarida zirhli mashinalar ko'ringanini aytishmoqda guvohlar.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston hukumatidan favqulodda holat e'lon qilish so'raldi. Prezident Mirziyoyev Nobel mukofotiga loyiq ekani aytildi. Namanganda baliqlarning yoppasiga qirilishi kuzatildi. Tanzila Norboyeva Senat majlisini niqobsiz o'tkazgani e'tiroz uyg'otdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yuksalish umummilliy harakati rahbari Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Akmal Burhonov O'zbekistonda koronavirus tarqalishi oldini olish uchun ko'rilayotgan chora-tadbirlarni yanada kuchaytirish lozimligini aytdi, deb yozadi Qalampir.uz. Xususan mamlakatda avvalo eksperiment tariqasida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida favqulodda holat joriy etish, nazoratni kuchaytirish uchun armiyani qisman safarbar qilishni taklif etgan. Burhonov shuningdek viloyatlarda, ayniqsa mamlakatning chekka hududlarida ko'chma punktlar va laboratoriyalarni tashkil qilish, ularda koronavirusni aniqlash uchun portativ ekspress testlar o'tkazish lozimligini uqtirgan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda koronavirus qog'ozda 4-5 kun yashashi shu bois mamlakatda naqd pulda oldi-sotdi qilishni cheklash lozimligi aytilgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Afg'onistonda tinchlik o'rnatish hamda Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotini tiklash, qo'shni davlatlarning integratsiyalashuvini ta'minlash borasidagi tashabbuslari Nobel mukofotiga loyiq, deb yozadi Oliy Majlis Senati a'zosi Qudratulla Rafiqov Ishonch gazetasida. Senatorga ko'ra, joriy yil fevral oyida Dohada AQSh Afg'onistondagi siyosiy kuchlar o'rtasida tinchlik sulhi imzolanishi O'zbekistonning tarixiy missiyasi, mintaqadagi yetakchilikni yana qo'lga olganini anglatadi. Aslini olganda, matbuotimiz deyarli e'tibor bermagan, yoritganda ham shunchaki yuzaki shartlar bilan cheklangan bu hodisa kontekstga ko'ra asr hodisasi deb aytishga arzirli voqea edi, deb yozadi Rafiqov. Namangan viloyati hududida Sirdaryo havzasida baliqlarning o'lati kuzatildi, deb yozadi Xabar.uz. Suv yuzasiga chiqqan kasal baliqlar esa mahalliy aholi tomonidan tutilmoqda. Qayd etilishicha, baliqlar nimadan kasallangani va o'lganini aniqlamay turib, ularni tutib yeyish va sotish inson sog'lig'i uchun xavflidir. Shu bois Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi, Ekopartiya, sanitariya epidemiologiya xodimlari mazkur holatga zudlik bilan aniqlik kiritishi lozimligi uqtirilgan. Ushbu ekologik fojia Qozog'istonning Chordara suv borda 20 mart kuni baliqlarning noma'lum kasallikdan ommaviy ravishda o'lgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 3-chi yalpi majlisida Tanzila Norboyeva karantin davrida aholining zaif xatlarini o'z holiga tashlab qo'ymaslik masalasiga e'tibor qaratdi, deb yozadi Daryo.uz. Hozirgi kunda karantin qoidalariga binoan barcha aholi o'z uyida. E'tiboringizni bir aholi xatlamiga qaratmoqchiman. Ya'ni yakka yolg'iz boquvchisiz insonlar, ayniqsa qariyalarni yoddan chiqarmaslik kerak. Ularning orasida turli xizmat ko'rsatish sohalarida ishlab, kundalik ehtiyojlari uchun ishlab yurganlar bor. Hozir esa bu imkoniyatlari ham vaqtincha to'xtatilgan, degan Senat raisi Tanzila Norboyeva. Ta'kidlanishicha, shu munosabat bilan ehtiyojmand insonlar va keksalar yanada muhtoj bo'lib qolmasligiga ahamiyat qaratish, ularga oziq-ovqat, dori-darmon masalalarida yordam tashkil etish lozim. Senat raisi aholini karantin davrida to'y qilmaslik, marakalarni diniy idora tavsiyasiga asosan o'tkazishga chaqirgan. Norboyevani istisno etganda, majlisda qatnashgan senatorlarning barchasi niqob taqqan. Senat raisining niqobsiz o'tirgani blogerlar va jamoatchilikda e'tiroz uyg'otgan. O'zbekistonda koronavirus yuzaga keltirgan iqtisodiy inqiroz sabab kamida 5-6 milliard AQSh dollari zarur, deb hisoblaydi iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov. Bu haqda Anhor.uz sayti xabar beradi. Ushbu mablag'ning yarmi tibbiy yordamni to'g'ridan-to'g'ri subsidiyalash hamda kichik va o'rta biznes subyektlari korxonalarida bandlikni qo'llab-quvvatlashga, qolgan qismi esa moliya institutlarini mustahkamlashga yo'naltirilishi lozim. Qayd etilishicha, Jahon bankidan restrukturizatsiya imkoniyati bilan 30 yil muddatga kamida 3-4 milliard dollar qarz olishga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, USAID, COICA, TICA kabi donor institutlarni jalb qilish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, Moliya vazirligi aholi uchun uzoq muddatli davlat zayomlarini emissiya qilishi mumkin. Vaziyat juda murakkablashsa, mamlakatning oltin valyuta zaxirasi hamda O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lariga umid qilish qoladi xolos. O'zbekistonda 26 mart kunidan AI92 markali benzin narxi 6200 so'mdan 6000 so'mga kamaytirildi. Ko'plab blogerlar aholining eng katta qismi foydalanadigan AI80 markali benzin narxi tushirilmaganiga e'tiroz bildirgan. Masalan, Telegramdagi platforma o'z kanali AI92 markali benzinda mamlakat aholisining nari borsa 2-3%gina foydalanishini ta'kidlab, O'zbekneftgazni faqat boy qatlam manfaatni himoya qilishda ayblagan. Bundan ko'rinadiki, O'zbekneftgaz xalqqa emas, kiborlarga saxovat ko'rsatmoqda, boylarning yog' bosgan taqir boshlarini silamoqda, deb yozadi platforma o'z kanali.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida bir tuman markazi jangari toliblar ishg'oliga o'tdi. Mamlakat shimolida janglar qayta avj olmoqda. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarining ma'lum qilishlaricha, Afg'onistonning qo'shni Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyatining Yumgon tumani markazi jangari toliblar nazoratiga o'tgan. Badaxshon viloyati mahalliy kengashi a'zosi Javid Ahmad Mujaddadi bu borada xabar qildi. Uning ta'kidlashicha, jangari toliblar bir necha soat otishmalardan so'ng Yumgon tumani markazini qo'lga kiritganlar. Yumgon tumanidagi davlat kuchlari qo'shni Kironuminjon tumani tomon orqaga chekingan. Mazkur viloyatda vaziyatni yaqindan kuzatib borgan badaxshonlik siyosatchilardan Qozi Muhammad Nazib Mustasaf biz bilan telefon orqali o'tkazgan suhbatida Yumgon tumani markazi toliblar ishg'oliga o'tganini tasdiqladi. U so'nggi kunlar davomida Yumgon vodiysida jangarilar bilan toliblar o'rtasida otishmalar yuz berganiga guvoh bo'lganini ham ma'lum qildi. Yumgon tumanida janglar davom etayotganini e'tirof etgan Badaxshon viloyati hokimi so'zchisi Nik Muhammad Nazariy mazkur tuman markazi toliblar ishg'oliga o'tganini rad qildi. U davom etadigan janglar natijasida ikkala tomonga talafot yetganini bildirdi. Jangari toliblar hafta davomida Shimoliy Foryo viloyatining Almor tumani markaziga o'z hujumlarini davom ettirganlar. Foryo viloyati hokimi Naqibulla Foyiq Almor tumanida janglar yuz berganini bildirib, davlat harbiylaridan bir nafari halok etilib, boshqa 4 nafari tan jarohati olganini aytdi. U yaqinda toliblar qo'mondonlari Pokistondan qaytganliklariga ishora qilib, shimoliy viloyatlar jumladan Foryobda janglar avj olishi ehtimoli borasida tashvish bildirdi. Ayni holda qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Bodg'is viloyatining Bolo Murg'ob tumanida ham janglar davom etayotgani borasida xabar qilindi. Juzjon viloyati hokimi so'zchisi Ma'ruf Ozarning bildirishicha, jangari toliblar jumadan shanbaga o'tar kechasi ushbu viloyatning qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh tumani Murdiyon markaziga hujum qilganlar. Uning iddao qilishicha, toliblarning 8 nafar jangarisi, jumladan Abdurrahmon ismli qo'mondoni qatl etilgan. Toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.